Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Israel imesema hii leo kwamba vikosi vyake vya nchi kavu vinajiandaa kwa operesheni ya ardhini huko ukanda wa Gaza, lakini hakuna uamuzi wote uliotolewa kuendelea na mashambulizi kama hayo. Jeshi la Israel limeweka wanajeshi wake wa akiba 300,000 karibu na mpaka wa Gaza, huku likijibu shambulizi la Hamas ambao liliua takriban watu 1,200 nchini Israel. Kamati ya mashambulizi anga Israel ilianza saa chache baada ya uvamizi wa Hamas kwa Jumamosi, imeua takriban watu 1,200 huko Gaza. Umoja wa Mataifa umesema karibu watu 340,000 wamekimbia makazi yao huko Gaza, huku zaidi ya 32,000 kati ya hao wamepata hifadhi katika shule za Umoja wa Mataifa. Waziri wa Benji Marekani Anthony Blinken na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walitoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kulaani mashambulizi ya kushitukiza ya kundi la Hamas, wakisema huu ni wakati wa wazi wa kimaadili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Tel Aviv siku ya Alhamisi, Netanyahu alimshukuru Blinken kwa kufika Israel katikati ya mzozo huo na kwa msaada wa Marekani, huku akitoa maelekezo yenye hisia kuhusu mashambulizi ambayo yameua zaidi wa Israel 1,000. Kuchomwa kwa watu wakiwa hai, kukatwa vichwa, kutekwa nyara kwa mvulana mdogo, sio tu kutekwa nyara bali pia kunyanyaswa, kuumizwa, lakini shambulizi na maonyesho ya kuhuzunisha ya kusherekea mambo haya ya kutisha, kusherekea kutukuzwa kwa uovu, Rais Biden alikuwa sahihi kabisa kwa kuita huu ni uovu mkubwa, Netanyahu aliongeza. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umewasimamisha kazi baadhi ya walinda amani wake kutokana na ripoti za utovu wa nidhamu, isema taarifa ya ujumbe huo, na kuongeza kuwa haustahimili hata kidogo unyanyasaji wa kingono. Haikusema ni wanajeshi wangapi wa kulinda amani waliosimamishwa kazi au kutoa maelezo ya tuhuma dhidi yao. Ujumbe huo unaojulikana kama MONUSCO umekabiliwa na shutuma hapo awali za unyanyasaji wa kingono ambazo Umoja wa Mataifa umeapa kuzikabili. Tayari hatua za tahadhari zimeanza kulingana na sera ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ya kutovumilia kabisa unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wote ule na aina nyingine ya utovu wa nidhamu, ilisema taarifa hiyo iliyotolewa Jumatano usiku. Mke wa kiongozi aliondoa madarakani nchini Gabon, Ali Bongo, amefungwa jela, shirika la habari la AFP lilisema katika taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa X hii leo Alhamisi, likimnukuu wakili mmoja. Maafisa wa jeshi wa Gabon walichukua mamlaka Agosti 30 na kubatilisha uchaguzi dakika chache baada ya tangazo kwamba Rais Ali Bongo ameshinda, ambapo walisema si jambo la kuaminika. Bongo alikuwa madarakani tangu mwaka 2009. Alikuwa amemrithi baba yake Omar Bongo ambaye tawala kwa miaka ipatayo 42. Na serikali ya Afghanistan na Taliban ilisema hii leo Alhamisi kuwa imepunguza idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na matetemeko ya ardhi ya kufuatana hivi karibuni kutoka watu 2,000 hadi 1,000. Wizara ya afya ya umma ya Afghanistan ilichapisha idadi ya mwisho ya watu waliofariki kwenye mtandao wa X ikisema takriban 2,400 wamejeruhiwa tangu Jumamosi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine yakiungana na mwenzangu Kenneth Bwire kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani, Hii leo tunaangazia uamuzi wa mahakama Kenya kwamba vyakula vilivyotengenezwa kwa njia ya kijenetiki yani GMO havina madhara yoyote kwa binadamu na kuondoa marufuku ambayo ilikuwa imewekwa dhidi ya serikali kuizuia kuagiza vyakula hivyo wakati kulikuwa na balaa njaa. Pia tutaangazia kushuka kwa ukuaji wa chakula Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Mahakama inayoshughulika na kesi za mazingira nchini Kenya imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na muungano wa mawakili pamoja na wanaharakati waliopinga hatua ya serikali ya kuagiza chakula kilichotengenezwa kwa njia ya kijenetiki yani GMO. Serikali ya Kenya ilikuwa imepanga kuagiza chakula cha GMO ili kukabiliana na uhaba wa njaa. Kesi hiyo iliyowasilishwa na muungano wa mawakili nchini Kenya ilidai kwamba hatua ya serikali kuagiza chakula cha GMO ilikuwa kinyume cha sheria na kwamba afya ya Wakenya ilikuwa hatarini iwapo wangeruhusiwa kukula chakula hicho. Jaji katika mahakama ya kusuluhisha kesi zinazohusu mazingira Oscar Ngote ameamua leo Alhamisi kwamba hakuna ushahidi wowote wa kisayansi kwamba chakula cha GMO kina madhara kwa mazingira au afya binadamu. Jaji Ngote ameambia waliowasilisha kesi mahakamani kwamba kama nchi wanastahili kuwa na imani na taasisi zao na kufuatilia utendakazi wao hasa taasisi za kisayansi, akiongezea kwamba Wakenya wanastahili kuwa na imani kwamba taasisi hizo zinalinda afya yao. Juhudi za kuwapata mawakili na wanaharakati waliofikisha kesi mahakamani hazikufanikiwa kufikia wakati naandaa kipindi hiki. Dr. Roy Mugira ni mkurugenzi wa kitaifa wa mamlaka inayosimamia bidhaa za kilimo nchini Kenya.
Matumizi ya genetically modified organisms ama GMO ambazo ni bidhaa zinatokana na sayansi ya kisasa inaitwa modern biotechnology imekuwa ikitumiwa sasa dunia mzima kwa miaka 27. Ya kwanza kudhibitishwa na kutumika ilikuwa Marekani mwaka wa 1996 na kufikia sasa basi hakujakuwa na ripoti yoyote ya kudhibitika ambayo inaweza kushikiliwa kwamba utumizi wa bidhaa aidha kutokana na kilimo ama kiafya zina athari yoyote ile kwa afya ya binadamu, afya ya wanyama ama kuhatarisha mazingira. Hivyo basi hiyo experience ya miaka hiyo na taasisi nyingi ikiwemo taasisi ya chakula na kilimo ya Umoja wa Mataifa FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, na shirika la afya duniani, wote yao vyote hivi shirika hizi zote zimefanya utafiti na wakatoa habari kwamba matumizi ya bidhaa zinazotokana na teknolojia hii ya kisasa ya biotechnology haina madhara yoyote, haijadhibitishwa pahali popote na hakuna ripoti yoyote ambayo imedhibitisha madhara. Hata hivyo, kwa sababu teknolojia yoyote inaweza kutumiwa kwa menajiri ya agenda ambayo sio sawa, kuna uwezekano kwamba hii teknolojia inaweza tumiwa na watu warafi waweze kutoa vitu ambavyo vinaweza kuleta athari za afya kwa binadamu, athari za afya kwa wanyama na hata kuathiri mazingira yetu. Na ndio diposa jumuiya ya dunia ilikuja pamoja ikajadiliana namna ya kudhibiti ama ya kuhakikisha ubora na usalama wa bidhaa kutokana na kongamano linaloitwa Convention on Biological Diversity, na kutokana na hiyo kutatokea protocol, mkataba unaoitwa the Cartagena Protocol on Biosafety, ambao sasa umeweka sheria za kidunia ambazo zinafuatiliwa katika kuangazia ubora na usalama wa utumiaji wa bidhaa za GMO. Na sisi kama taasisi ya serikali, National Biosafety Authority ya Kenya, tumekuwa established kufuatia hiyo protocol ya Cartagena Protocol na kufuatia sheria ya Kenya inaitwa the Biosafety Act of 2009. Kwa hivyo basi ni kutoa hofu kwa watu wa Kenya na watu wengine pia wa eneo hili la Afrika kwamba kutumia teknolojia ni njia ya kisasa, ni njia iliyokubalika, ni teknolojia, ni salama. Wakati sisi tumedhibitisha ni salama, huwa tunaangazia masuala tofauti tofauti kulingana na standard ama kulingana na zile sheria zimewekwa za kuangazia ubora wa chakula. Kwa hivyo watu wasikue na wasiwasi, koti imefanya vizuri kutu ni kama kuweka kidole, sababu sisi ndio tulikuwa pale kotini tukitetea, tukieleza kwamba Kenya tuko na sheria ya kutosha, tuko na njia za kutosha za kufuatilia ubora na usalama wa bidhaa hizi, na kwa hivyo basi wananchi wasikue na wasiwasi. Hii uamuzi unatoa nafasi nzuri ya wananchi wa Kenya, wakulima na wengine, waweze kunufaika kutokana na hii teknolojia bora imewekwa muhuri wa usalama na ya biosafety.
Kenya, sawa na nchi zingine za Afrika, ilikuwa imepiga marufuku uagizaji wa chakula cha GMO, lakini marufuku hiyo iliondolewa na utawala wa Rais William Ruto wakati nchi hiyo ilikuwa inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na kiangazi. Hatua hiyo ilizua mjadala mkubwa kote Kenya. Wanaharakati walipinga kabisa hatua ya serikali na kusema kwamba itapelekea wakulima wa Kenya kupata hasara kubwa, na kwamba vyakula vya GMO kutoka Marekani vitaharibu soko la Kenya, hasa kwa wakulima wa kiwango cha chini. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliongoza kampeni ya kupinga vyakula vya GMO, akiambia wafuasi wake kwamba wanaume ambao wangekula chakula hicho wangemea maziwa na wanawake kumea ndevu. Wanasiasa wengine wa upinzani bila kutoa ushahidi wowote walitoa madai kama hayo. Lakini wanasayansi wa Kenya wanasema kwamba chakula cha GMO ni salama na utafiti unaendelea.
Tulianza kushughulika kama serikali kutayarisha taasisi zetu za utafiti wa kilimo specifically zamani sana. Na Kenya ndio ilikuwa nchi ya kwanza kutia sahihi mkataba huo wa Cartagena Protocol on Biosafety, ambao ulitua sahihi hapa Nairobi katika ofisi za United Nations Environment Program hapa mjini Nairobi. Tumewekeza kwa sababu taasisi yetu kama ile ya kilimo ya utafiti wa kilimo na mifugo KALRO iko na uwezo, iko na idara, iko na directorate mzima ya biotechnology. Ile mahindi ambayo tunatarajia itakuja kuachiliwa tukimalizana na mambo yale yako kotini, ile ingine ya high court, ni mahindi inaitwa BT maize. Hii imetengenezwa na kuangaziwa na wanasayansi wetu wa hapa Kenya wakiwa pale KALRO. Wale ambao walidhibitisha sayansi ya BT cotton, ambayo ni pamba inayopandwa kwa sasa raundi, nafikiria hii ni season ya tano ikipandwa hapa Kenya, ambayo tulipitisha mwaka wa 2020, au nao walikuwa wanasayansi wa KALRO. Tumekuwa tayari kitambo, ni sheria na labda watu ambao wako na tetezi tofauti wamekuwa kikimbia kotini, wanaweka vikwazo, tunaenda kujitetea huko. Ingine ile inaendelea pale Kenyatta University, mwanasayansi wa Kenya pia anaitwa Profesa Runo ako pale pia, na maoni zake zinaweza patikana na anaweza toa maoni. Anafanyia kazi mtama ambao utaweza kustihimili kwekwe anayeitwa Striger, ambaye anaharibu mtama sana sehemu za ya magharibi. Wanasayansi wengine ambao wametengeneza muhogo ambao unastahimili ugonjwa unaitwa brown streak virus, hao nao pia ni wanasayansi wa Kenya.
Shirika la Afya Duniani limesema kwamba chakula cha GMO kilicho sokoni kwa sasa kimefanyiwa vipimo vya kutosha na kuidhinishwa. Sekta ya kilimo ndiyo tegemeo kubwa kwa uchumi wa Kenya, kwa kuletea nchi hiyo 21% ya mapato yake, huku 12% ya Wakenya wakitegemea kilimo.
Kunahitajika masomo, ile tunaweza sema kwa Kiingereza public education awareness and communication. Hapo ndio nafikiria kwa kusema kweli hatujafanya vile inaweza kuwa inahitajika, wakati tunazungumzia sayansi ambayo ni ya kisasa, ni mpya, ni sayansi inaendelea hata ikibadilika na ikiongezeka zaidi. kumekuwa na tetezi kama hizi nchi ya Nigeria, nchi ya Ghana, hata Uganda na kuingineko, hata South Africa. Na sasa kule kwote kama Nigeria, pia mahakama ya huko ilitoa uamuzi kama huu umetolewa hapa leo, kwamba sheria zipo tayari, uamuzi huko wa kutosha. Vile vile nchi ya Ghana, uamuzi ulitolewa kama huu wenye umetolewa hapa. Hata kama kubado kuna kesi ingine iko katika mahakama kuu, hatuwezi sema mengi kuhusu na yale ambayo hayajaamuliwa. Uamuzi wa leo unaweka dhibitisho kwamba tuko na sheria za kutosha ambazo ziko na methods za kutosha za kuangazia usalama. Kwa hivyo hii inatakiwa iwape comfort, iwatulize basi wananchi wa eneo hili la Afrika ya Mashariki na hata Afrika jumla, kwamba Afrika pia tuko na uwezo wa kuwa participant, kushiriki katika economy ya teknolojia ya biotechnology, ile inaitwa bio economy. Kwa hivyo hii ni kutupea nguvu, yani kutupea confidence kwamba sisi kama watu wa Afrika Mashariki tuna uwezo kwa kutangamana na hii teknolojia kwa manufaa yetu na manufaa ya vizazi vijavyo, na hii hata kwa kulinda mazingira.
Ni sauti yake Dr. Roy Mugira, mkurugenzi wa kitaifa wa mamlaka inayosimamia bidhaa za kilimo nchini Kenya. Ikikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naungana sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ambaye anaangazia ukuaji wa uchumi katika bara la Afrika ambao umetabiriwa kwamba utashuka kwa kiwango kikubwa kuelekea mwaka 2025.
Mapinduzi, migogoro na maandamano yaliyoshuhudiwa katika nchi kadhaa barani Afrika katika siku za hivi karibuni yamezuia ukuaji wa uchumi barani katika mwongo mmoja uliopita, na kuendelea kwa kikwazo cha kufufuka kwa uchumi. Kulingana na ripoti ya hivi punde ya Benki ya Dunia, ni kwamba kwa muda wa mwongo mmoja ambao ni hadi mwaka 2025 unaweza kuwa ni wa kupotea kwa Afrika, kwani hakuna ukuaji wa pato la taifa kwa kila mwananchi uliorekodiwa tangu mwaka 2015. Bara la Afrika linatabiriwa kurekodi kushuka kwa pato la taifa kwa kila mtu kwa takriban 0.1% kila mwaka kwa miaka 10 hadi 2025, kutokana na mdororo wa uchumi uliochangiwa na mapinduzi na ghasia pamoja na majanga ya hali ya hewa. Migogoro hii, maandamano na chaguzi zinazopingwa vimesababisha kuyumba na kutokuwa na uhakika wa kiuchumi katika nchi kadhaa katika bara zima, wakati mapinduzi yanasababisha kufutwa kwa mageuzi yanayohitajika ili kuchochea ukuaji. Profesa Chacha Nyaikoti Chacha ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia na siasa, na kwanza nimemuuliza kuhusu siasa na demokrasia katika nchi za Afrika.
Anafikiri demokrasia ya Afrika kwa misingi ambayo ni ya kidemokrasia kama inavyofahamika kutokana na sera na utamaduni wa kimagharibi, wa Afrika ni wachache sana wanaweza kusema nchi zao zina demokrasia. Kwa hivyo swala la demokrasia katika nchi za Afrika, kitu kinacholielekeza kuonekana kwamba kuna demokrasia ni kwamba nchi nyingine zina vyama zaidi ya kimoja vya siasa, na wanakuwa na kupiga kura baada ya kipindi maalum. Lakini mambo yale yanayotakikana yatimizwe katika nchi inayotawaliwa kwa misingi ya kidemokrasia hayajatimizwa na nchi nyingi za Afrika. Ni kujigamba tu, wanajigamba. Lakini zaidi pia, viongozi wa Afrika wengi ni wasaliti, wanasaliti viapo wanavyochukua wakati wanashika madaraka, kwa sababu azma kubwa na sababu kubwa ya kuwa kiongozi ni kwamba watawale watu wako vizuri, uhakikishe maisha yao yanazidi kuboreka. Lakini nchi nyingi watawala wenyewe kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya udikteta, ndio wanasababisha raia wanaishi maisha magumu na ambayo hayana furaha. Na hiki ndicho kizungumkuti, nafikiri tatizo kubwa sasa hivi katika hizi nchi ambapo tumeshuhudia mapinduzi ni wananchi, hasa kizazi kipya, kwa sababu tukumbuke kwamba Afrika ilipata uhuru nchi nyingi kutoka kwa wakoloni miaka karibu 60 iliyopita. Na sasa wale viongozi wa awali kama yungali wangali wachache sana, viongozi wengine wakaja katikati hapo, wengine kupitia kwa mapinduzi, wengine kupitia kwa demokrasia ya uongo na ukweli, wakashika hatamu. Sasa wakati huo elimu imezidi kupanuka, internet imeleta mawasiliano yakawa rahisi, unaweza kusoma habari zinazoendelea duniani kutoka kwa nyumba yako kwa simu. Ndio maana saa hizi unaona sasa vijana wengi wanasema imetosha, kama viongozi hawatupatii uongozi bora basi tutapambana nao. Lakini hiyo sio suluhisho. So wanahitaji kujua kwamba mapinduzi ya kutumia mtutu wa bunduki sio suluhisho la matatizo ya nchi za Afrika.
Tangu mwaka 2015 Afrika imeshuhudia mapinduzi 10 yaliyofaulu na majaribio 5 yaliyofeli. Maandamano, mizozo na ghasia pia zimeshuhudiwa katika nchi nyingi barani kote, zikiwemo baadhi katika kanda hii. Benki ya Dunia inakadiria kuwa kutokana na migogoro na misukosuko inayoendelea hivi sasa katika bara la Afrika, kiwango cha ukuaji wa jumla wa pato la taifa kitaendelea kushuka mwaka huu hadi 2.5% kutoka 3.6% ya mwaka jana, kabla ya kuongezeka hadi 3.7% mwaka ujao. Kulingana na ripoti hiyo, vikwazo vingine vinavyochochea matatizo ya kiuchumi barani Afrika ni pamoja na mzigo wa madeni, viwango vya juu vya mfumuko wa bei na ukosefu wa bajeti kushughulikia changamoto kubwa. Mfumuko wa bei unaendelea kuwa moja ya changamoto kubwa. Mnamo mwaka 2023 mfumuko wa bei unatarajiwa kupungua hadi 7.3% kwa wastani katika bara kutoka 9.3% mwaka jana, lakini nchi kadhaa zitaendelea kushuhudia viwango vya juu.
Tuna shida moja ya uchoyo na uroho wa utawala na ukubwa, na hii yote inaambatanishwa na masilahi pamoja na rasilimali. Ni kwamba kwa sababu hatutumii misingi ya kidemokrasia katika mifumo yetu ya utawala, tunajikuta kwamba ili uweze kuwa na maisha mazuri ambayo kwa mfano yana ukwasi, ukitaka kusafiri unasafiri, ukitaka kujenga nyumba nzuri unajenga, ni lazima uingie katika chama au serikali inayotawala. Kwa hivyo tamaa ya kuwa katika chama au serikali inayotawala sio kwa sababu ya kuhudumia wananchi, ni kwa sababu ya kujinufaisha wao mwenyewe. Na kwa sababu hiyo watu wanaweza kuua ili wabaki uongozini, pia wanaweza kudanganya ili wabaki uongozini, pia wanaweza kuchakachua kura wakaziingilia kura kokote kule ziliko, hata kwenye mitandao au kwa mitambo, ili wahakikishe wao ndio watakuwa wameteuliwa na kuchaguliwa kwa viongozi. Hii ndio shida, na hii ni shida inayoletwa na kutoelewa kwamba hili bara la Afrika, hizi nchi zetu, nchi ya Kenya, nchi ya Uganda, Tanzania, nchi ya Sudani, Nigeria, wapi, zitakuwepo hata miaka bilioni moja ijayo. Tunahitaji kusema kwamba Mwenyezi Mungu ametupa uhai, akabariki baadhi yetu tukaweza kupata elimu na uelewa. Weledi wetu huu pamoja na taaluma tulizojifunza zinahitajika zitumike katika kufanya maisha yetu kwa ujumla, si maisha yangu binafsi, maisha yetu kama jamii, maisha yetu kama nchi yawe mazuri. Kila mtu anataka kuishi vizuri, hakuna mtu ambaye alizaliwa apate tabu. Nchi hizi ni kubwa, zina maeneo ya kutosha, zina malighafi za kutosha kuenea na kusaidia kila mmoja wetu kujiendeleza kwa namna anavyoweza. Kwa hivyo rai yangu kwa viongozi wa Afrika ni kwamba turudi kwenye meza za majadiliano, tutumie wataalamu wetu ipasavyo, tuhitaji mawazo mazuri yatakuwepo, tuhitaji miundombinu mizuri itakuwepo, tuhitaji mikakati mizuri itakuwepo.
Kuongezeka kwa deni ni changamoto nyingine kubwa inayozuia ukuaji. Tangu mwaka 2015, idadi ya nchi za Kiafrika zilizo katika hatari kubwa au ambazo tayari zina dhiki ya madeni imeongezeka zaidi ya mara mbili hadi asilimia 55. Huku idadi ya watu barani Afrika ikiendelea kukua kwa kasi zaidi duniani, ripoti mpya ya taasisi ya MGI inaonyesha kuwa licha kuwepo dalili chanya mwanzoni mwa karne hii, uchumi wa Afrika ulichukua mkondo tofauti katika mwongo wa pili na kuenda ukaingia katika hali mbaya ikiwa hakuna kitakachofanyika sasa. Katika kipindi hicho, idadi ya watu barani Afrika ilikuwa kwa kasi zaidi kwa asilimia 2.6, ikimaanisha kwamba pato la taifa kwa kila mtu bado liko chini na bado kuna watu wengi wanaoishi katika hali umaskini. Ripoti hiyo ilisema mapungufu katika miundombinu na ujuzi pamoja na vikwazo vikubwa vya kufanya biashara, viwango vya chini vya biashara ya ndani ya bara na utegemezi wa mali asili vilikuwa vikwazo kwa ukuaji wa Afrika.
Unajua, uchumi unapanuka na kukua wakati kuna amani. Amani ikiwepo, kila raia ataamka kufanya shughuli zake. Wale wanaolima wataenda kulima hata kama wanalimia viselema au majembe. Wale ambao wanavuna wataenda kuvuna. Wale ambao wanafundisha shuleni wataenda kufundisha. Hata wahubiri watahubiri katika makanisa yao. Lazima tuwe na amani. Tuwe na amani, viwanda viendelee kuzalisha, na wenye biashara za maduka wafungue maduka yao, wanunuzi waingie wanunue bidhaa zao. Hivyo ndivyo maendeleo yanakuja. Lakini mara kunapotokea mstakabali wasitofahamu kati ya wapinzani wa kisiasa na yakasababisha vurumai na maandamano, mvurugano, hali ya maisha inakuwa tete na kila mtu anakuwa katika taharuki. Kwa hivyo tunaishi maisha ya hofu, na hata wale wawekezaji ambao wangeweza kuweka hela zao katika nchi zetu ili wajenge viwanda ambavyo vitaajiri watu wanashindwa kuwa na imani ya kuwekeza katika nchi zenye bugu za mavurumai hizo. Suluhisho la haya mambo ni sisi wenyewe kukubali kwamba haya tunayoyapenda sasa hayatatufikisha mbali, hata kama yatatupatia utawala wa muda na ugandamizaji wa muda. Tukubali, tuketi chini, tuzungumze kama raia wa nchi moja na nyingine, nchi nyingine, na baadaye tuwe na utaratibu ambao utahakikishia kila raia haki yake. Na katika hiyo hali, raia watakuwa na imani na utawala na wakatia nguvu na bidii katika shughuli zao, na wakishafanya hivyo, kila mtu afanye hivyo, uchumi utakuwa. Na uchumi ukishakuwa katika amani, kila sekta, kila eneo la shughuli pamoja na ajira itaanza kupanuka na kukua.
Kwa sababu ya vikwazo hivi, pato la taifa la Afrika mwaka 2019 ilikuwa chini ya dola bilioni 400 kuliko vile lingeweza kuwa kama uchumi ungeendelea kukua kwa kasi ile ile ilivyokuwa katika kipindi cha mwaka 2000 hadi 2010. Ili kufufua ukuaji, MGI inasema Afrika inahitaji kulenga katika kuboresha tija ya sekta ya huduma ambayo inaibuka kuwa mwajiri mkubwa zaidi, sio tu katika mataifa yanayoendelea bali kote ulimwenguni. Kukuza tija katika utoaji huduma utahusisha uenezaji wa haraka wa ubunifu wa kidijitali, uboreshaji wa wafanyakazi wa Afrika ili kuwawezesha kufanya zaidi, na kuongeza biashara ya ndani ya Afrika ili kupanua masoko.
Asante Nyakundi, taarifa hiyo inakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Fiona wa Mai, mimi ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako, nikutakie usiku mtulivu.